Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Mange av oss som født på 70-tallet vokste opp med barneboka «Det kom et skip til Bjørgvin» I 1349, og det vel ingenting som skriker traumatisk oppvekst mer enn en barnebok om svartedauden. Så da det på tide å dykke ned I materien nok en gang. Velkommen hit, professor I historie Ole Georg Mose.
Hjertelig takk.
Det mange navn på dette her. Svartedauden, den sorte død, den store mannedauden. Det noen navn jeg har glemt?
Nei, den store mannedauden var det navnet som middelaldermenneskene brukte selv om det, I hvert fall I Norge. Ja. Dels så har svartedauden gått inn som en del av I hvert fall de aller fleste av de europeiske språkene. Det heter det på engelsk og fransk og tysk og italiensk også.
Men I året mens det stod på, så sa vi den store mannedauden.
Ja, jeg mener at den sorte død har kommet etterpå, kanskje på 1500-tallet, men jeg ikke helt sikker på det, altså. Men uansett så var dette noe som de la merke til, og ja. Kalte det for den store mannedauden til og med.
Ja, ikke sant? Men det sånn at det dette som pest? Eller det andre sykdommer som også kan kalles pest?
Nei, så pest brukes jo vanligvis I sånn dagligtal, folkespråk, om alt mulig som fælt. Vi snakker om pest og plage, og det det helt sikkert at middelaldermenneskene, de snakket sikkert om pest litt sånn unyansert. Så for dem så kunne godt tenkes at en svær, fæl epidemi var en pest. Uansett, og vi kan ikke være helt sikre på at når de skrev pest på 1400-tallet, at de mente det vi snakker om som pest. Men nå så snakker medisinere og historikere snakker om pest som en bestemt sykdom, som forårsaket av en bestemt bakterie. Den heter Yersinia pestis.
Ja, så vi bare stjert den derfra. Vi har bare stjert navnet, altså pest fra bakterien.
Nei, det vel bakterien som har fått navnet etter pestis da, på latin.
Ok, så uttrykket fantes liksom før?
Ja, det gjorde det altså. Og jeg vet ikke, på engelsk så heter det jo pesticide, det sånn der...
Insektsmiddel?
Insektsmiddel, ja.
Men det da sånn at svartedauden bare da navnet på den største pesten?
Ja, vi ikke helt sikre på om det var den største pesten, men det I hvert fall den som gjorde mest ut av seg, og som har blitt lagt merke til. For det var den første, svartedauden var den første av en lang rekke pestepidemier som kom I seimiddelalderen, som dukket opp I Europa på 1340-tallet.
Hvor langt tilbake skal vi gå for å finne den aller første?
Den aller første? Ja. Ja, det kan jeg si ganske bestemt. Den aller første vi kjenner til fra 3900 før Kristus. Den ble funnet nå i januar I fjor, så kom det en artikkel med noen svenske forskere som hadde oppdaget da denne pestbakterien I en begravelse som var gjort da I, vi kaller for yngre steinalder. I et lite område som ligger utenfor Göteborg.
Men også, jeg skjønner ikke hvordan de fant den. Lette de etter den, eller var det...
Ja, de lette helt konkret etter den. Ja. Og det en ganske fantastisk... fantastisk gjennombrud egentlig, som kom helt på begynnelsen av 2000-tallet. For hittil så har det vært en lang diskusjon, sånn rundt år 2000, så var det en lang diskusjon om... det som vi kalte for pest I seinmiddelalderen, om det egentlig var den samme sykdommen som vi erkjenner som medisinsk som pest I dag. Det dannet seg skoler med veldig sterke tilhengere. Og de slåss svært om det, men gjennom et sånt tverrfaglig samarbeid mellom arkeologer og biologer, så klarte man da å finne spor av DNA fra pestbakterier, som altså begravd tilbake i senmiddelalderen og enda før det også.
Hva fant du det på? På bein der? Eller?
Nei, det en del av menneskekroppen som har den gode egenskapen at det både går blod gjennom og så beskyttet at det ikke blir utsatt for råtnelse, og det tannrøtter.
Og tannrøtter,
tannrøtter har blodgjennomstrømming, og de har også beskyttelse av emalje, som gjør at det ikke blir ødelagt nødvendigvis av å bli begravd i tilfellet 5000 år, da.
Men hvordan visste de, nå ble jeg veldig opptatt av akkurat det pestfunnet, hvordan visste de at de skulle ta akkurat det stedet og den grava? Hadde de noe dokumentasjon?
Nei, det var nok tilfeldig at de hadde funnet begravelser som var så gamle, og da er det ganske vanlig i nyere, i nå da, etter det der gjennombruddet på 2000-tallet, å lete etter ulike typer patogenorganismer, det vil si altså mikroorganismer som kan være sykdomsframkallende.
Men altså,
og en av dem er jo Yersinia pestis, og den leter de ofte etter.
Hvor gammelt sa du at det var igjen?
5000 år gammelt.
Herregud.
3900 før.
Hva, altså... Men dette var jo da funnet i den...
Det er litt spektakulært. Det den eldste av alle pestbegravelser vi kjenner til, og det har liksom... Jeg snudde litt opp ned på hva vi egentlig tenker da. Hvor kom det fra?
Ja, men hva var den liksom første liksom store utbrudd vi vet om av? Vi vet at den fantes da, men det var det første liksom store utbrudd vi vet om av pest.
Ja, vi regner ofte at pest har opptrådt i verden i tre ganske klart atskilte bølger da. Tre digre pandemier, og den første vi snakker om som den første pandemien, første pestpandemien, den kom i det som kalles for seinantikken, eller tidlig middelalder. Jeg dukket opp mest sannsynlig i en by som lå i en del av det der Nildelta, som kalles for Pelusium.
Og det var nesten pest.
Pelusium, pesten i Pelusium. I 549 etter Kristus. Og spredte seg rundt i det som var sivilisasjonen, den dannete delen av verden, altså det vil si kransen rundt Middelhavet da, i 200 år omtrent.
Hvor hissig var den da?
Det var omtrent som svartedauden.
Ja.
Og førte til akkurat de samme effektene da, altså stort folketalsfall, ødeleggelse av økonomi, folk ble... ut av stand til å ta vare på avling.
Men når kommer neste?
Den neste kommer da med...
Svartedauden,
og det vi kan kalle for den seinmiddelalder.
Men det har vært et kjempestort utbrudd av svartedauden etter svartedauden? Eller av pest etter svartedauden?
Ja, svartedauden var den første av en lang rekke pestepidemier som kom i rask rekkefølge. Kanskje en i 1360, en på 1370-tallet, så kom de kanskje med 8, 10, 12 års mellomrom i Europa. Og pesten forsvant ikke fra Europa før begynnelsen av 1700-tallet. Det den andre pestpandemien.
Ja, og da fikk vi en ny runde.
Ja, altså den første runden kom i seinantikken, det som vi kaller for den justinianske pandemien, etter keiser Justinian, da, som var keiser i det østerromerske riket. Og så kom den andre pandemien med svartedauden først, og vart og rakk i 350 år omtrent. Så var det i hvert fall i Vesteuropa, så var det en liten stopp, og så kom den tredje pandemien som vi snakker om, og den hadde sitt store gjennombruddsutbrudd i India og Kina på siste halvdel av 1800-tallet.
Men kom den også helt opp hit, eller den siste?
Det som spesielt med den tredje pandemien, det var den første som har vært verdensomspennende. Altså den i løpet av noen få ti år, så klarte da den tredje pandemien å hjemsøke alle de seks bodde verdensdelene.
Men hvorfor er ikke den mest kjente? Var den ikke så hissig? Men, eller
den var jo ennå.
Ja.
Den var jo ennå.
Men hvor mange tok den livet av mens den stod på høyden?
12 millioner indre i hvert fall.
Hvorfor har ikke den fått et flott navn, à la svartedauden?
Altså... Den kalles bare for den tredje pandemien.
Ja, men den jo, det var da den vant, det hørte ut som. Det, ja, da var den på sin mest suksessfulle på en måte.
Og takket være så moderne kommunikasjonsmidler, som dampbåt og jernbane, så spredte den pandemien seg over absolutt hele verden. For eksempel med dampbåt fra Hongkong, som mellomlandet på Hawaii og gikk i land i San Francisco i 1900. Og i USA har pesten eksistert siden da. Den var der ikke før det, men den gikk i land og ble der.
Ja, altså den er aktiv i USA nå?
Aktiv i USA.
Hva vil det si at den er aktiv?
Det vil si at det bryter ut pest hvert eneste år.
Hvor mange stykker med dette i året borte i USA?
Det er ikke så mange. Det siste jeg vet om var 4 stykker som døde i 2015.
Hva likevel? Jeg synes det var ganske spektakulært i seg selv.
Ja, ja, det er veldig spektakulært.
Hvilke miljøer er det som drar på seg pest nå, i statene liksom?
Vanligvis er det folk som er ute i skaven og har med seg hunder. Jegere for eksempel.
Ja.
Det var ikke ganske lenge siden jeg leste en artikkel i National Geographic, hvor det var en artikkel om pest, da, som, hvor det var en intervju med en jeger som hadde hatt med seg bikkene sine ute i et sånt ørkenområde i Arizona, eller hva det var, og så hadde hundene hans rotet opp i et sånt jordrottebol og fått pest, og så hadde de smittet han, og han ble syk, og så fikk han antibiotika, og så ble han bra igjen.
Ja, for det er ganske lett å knekke en i våre tager.
Ja, ja, noen typer sånn bredspektra antibiotika virker veldig bra. Men det som er poenget er at du må være raskt ute.
Oh, ja.
For pest er vanligvis veldig kjapp. Så den tar livet av deg i løpet av, altså ubehandlet pest, tar livet av deg i løpet av mellom 24 timer og 5 døgn.
Herregud.
Med mellom 60-99% sannsynlighet.
Helvete.
Så hvis du ikke har antibiotika, eller la oss si, altså i de vestre, eller de sør-vestre statene i USA, sånn Arizona, New Mexico, den kanten, så er pest ganske vanlig, og det er veit legene om det. Men hvis det er en fyr som kommer fra Boston, og blir smittet av pest i Arkansas, eller hvor den er, og drar tilbake til Boston med fly. Og så sier legen hans, ja, ok, du har litt vondt i huet, men ring meg om et par dager, så kan vi se hvordan det går. Og så dør den i mellomtida.
Har han smittet noen i mellomtida, tror du?
Nei, det er ikke så sannsynlig, for pest smittes ikke vanligvis så lett. Du må oppsøke det stedet der hvor den pestsyke ble syk.
Ja.
Det vil si at man må være borte i rotter, eller ville gnagere og lopper. Det er det vanlige. Men pest kan også smittes fra menneske til menneske.
Jeg skjønner jo, altså, nå når du sa det, at for det første at det smitter så fort og ute i marka sånn, altså Lars Monsen som krysser Alaska, eller hva det var, galskap. Ja, men hadde du røket med han der?
Det er ikke så stor sjanse for at du får pest. Du må være borte i noen vilde gnagere som har pest.
Hvis det er 4 stykker som fikk det, du døde av det i 2015, og den fremdeles seg aktiv borte der. Men du er rolig på det.
Jeg er veldig rolig i forhold. Jeg kommer ikke til å få pest i mitt liv.
Nå er det jo veldig mye pandemiprat selvfølgelig i avisene, så det var en sånn stor...
Men det er ikke uten grunn.
Nei, det var enten VG eller Dagbladet som hadde, ok, dette er trøbbel og bråkete situasjon, men det vi skal frykte er jo antibiotikaresistens.
Ja, det er klart.
Og da har vi ingen motgift da, mot
pesten? Nei, da har vi ikke noe motgift. Og det kan jeg si deg at i den delen av verden som er mest aktiv på pestfronten, da, for å si det sånn, det er Øst-Afrika, Sentral-Afrika, Kongo og på Madagaskar, så bryter ut ganske store epidemier. Den siste som jeg vet om på Madagaskar, da var det over 2000 som ble syke i 2017.
2017?
Mm-hmm. Og nesten 200 som døde av det.
Hva vet vi i kilden da, eller?
Ja, da er det vilde gnagere, og lopper på vilde gnagere som har vært utgangspunktet.
Men bare, hvordan smitter det? Bare hopper de over på det, eller må du bli bitt av noe, eller hvordan er det foregår?
Ja, pest i naturen, ja. Så har pest eksistert antagelig siden tidenes morgen. Og som veldig mange andre pandemi, så er utgangspunktet altså dyrepopulasjoner, altså dyregrupper. Da. Og når det gjelder pest, så er det ville gnagere som er hoved... Det er de dyra som pesten lever på. Og de blir syke med jevne mellomrom, og så går rottepopulasjonen ned, og så er det noen som overlever, som kanskje har bedre immunforsvar, eller som ikke har... Ikke har blitt syk, og så vokser populasjonen igjen, så kommer en ny pest på rottene, og så forsvinner igjen. Og i den grad at mennesker, at disse ville gnagerne da, kommer bort til mennesker, så kan det godt da tenkes at hvis, ja, la oss si nå at det er en pest blant en rottekoloni, og så er det mange av de rottene som dør av pest. Og hva skal de loppene gjøre da? De er ville av sult. Og de vil da forsøke å hoppe på det nærmeste varmblodige dyret de finner. Og hvis jeg snakker om svarte rotter, så vil det ofte være mennesker. Fordi svarte rotter liker seg veldig godt inne i hus til folk. De liker korn, og de liker all den søpla vi hiver rundt.
Men gikk de på husdyr også, eller?
Ja, det er noen husdyr som er naturlig immune mot pest, vet jeg, men dette har jeg ikke helt oversikt over, altså det må jeg bare si, men rotter er i hvert fall i de svarte rottene lever på en sånn måte at de er ofte ganske nær inni menneskenes hus. De lever i kjeller og inni veggene og på loftet og sånn.
Men da, jeg husker jeg leste jo denne barneboka om denne båten som liksom kom til Bjørgvin i 1349, da mener jeg å huske at det var rotter.
Ja.
At det liksom fløy noen infiserte rotter innover landet. Var det det som, tror vi på den teorien, at det var det som kom til Norge og gjorde det?
Ja, det må vi tro på. Og rotter, de svarte rottene, de er ut, de regnes i hvert fall for å være utrydda i Norge, da. De er på rødlista. Det er ingen som har sett en svart rotte i Norge på mange år, men... I middelalderen så var de der. Og de kom antagelig med romernes handelsveier fra Sør-Europa, og hvor de hadde kommet fra Midtøsten og kanskje Nord-Afrika. Og så ble de da spredt nordover til hele Europa i løpet av høymiddelalderen, som vi snakker om da, sånn 1100-tallet, 1200-tallet. Men, og vi har rottefunn fra Norge, også fra de store byene i Norge, Tønsberg, Bergen, Trondheim, Oslo. Har vi rottefunn fra 1200-tallet i Bergen, og til og med en rotte fra 1100-tallet som er finne, som vi vet at det har vært rotte her.
Hvis vi ser på Europa og Svartedauden, så er det 1347 til 1351 cirka, vi kan regne som liksom den store...
Ja, den spredte seg antagelig fra områdene rundt Svartehavet, sånn 1346-47. Som ble tatt med da med italienske handelsmenn og til
bytte Italia nå også?
Hva?
Var Italia nå også?
Ja, italienerne er veldig tidlig ute når det gjelder å spre pandemi, det er det i hvert fall.
Ja, men jeg synes jeg leste noe om at det er mange teorier som også går på disse, de tre store utbruddene av pest, og de trekker inn Kina, ser jeg, mange teorier.
Ja, det er heller ikke uten grunn. Ja, man tror at du regner med at en av de områdene i verden da, som har vært mest aktiv når det gjelder å ha pest som en del av den naturens økologiske balanse, det ligger antagelig i sånn Kina, Indra, i sånn sentral-Asia, så langt vest som Kazakhstan kanskje. Så det er et ganske stort område der som har hatt pest i naturen i uminnelige tider.
Er det noe spesielt klima den trives bedre, eller denne bakterien? Kan det virke sånn?
Ja, det får vi jo tro. Altså, hvis vi ser på utbredelse av pest i verden i dag, så kan vi se at pest trives på en måte i to belter rundt jordkloden. Ikke helt nær ekvator og ikke mot polene, men altså, i to sånne, hva vi kaller for subtropiske zoner. Da.
Men likevel så klarte den å lure seg hele veien opp hit.
Ja, jeg husker at da jeg var ung student på Universitetet i Oslo på 1990-tallet, så var det en av de professorene, Finn Fuglestad, som spurte meg om hvorfor i all verden kom svartedauden akkurat på 1340-tallet. Ja, det klart jeg må ikke svare på. Men jeg tror jeg kan svare på det nå.
Ja.
Og årsaken til det at at ekspansjon vestover og ekspansjon østover førte til at det ble grobunn for å spre pesten. De som foretok den ekspansjonen vestover, det var mongolene. Det mongolske riket, det ekspanderte vestover hele veien gjennom høymiddelalderen. Han kom da blant annet inn til områdene rundt Svartehavet. Og det gjorde italienske handelsmenn også. Og så møttes de på Krim. Blant annet, og en by som het Kaffa. Og da kan det godt tenkes at de italienske handelsmennene da ble smittet av en epidemi som opptrådte da på Krim i sånn rundt 1346.
Er det der de historiene med den katapulten og sånn har dukket opp?
Ja.
Kan ikke du fortelle litt om den?
Jo, det er det. Altså, det vandrehistorie antagelig, da. Men altså, som en del av krigføringen så skal da en av partene ha fôret disse kastemaskinene sine med pestlik og hiv dem over bymurene. Så. Det er jo en ganske spektakulært, en veldig tidlig form for biologisk krigføring, ikke sant? Men
tror vi på det, eller?
Nei, det gjør vi ikke.
Gjør vi ikke det? Det er litt synd nå, for det er noe billigste jeg har hørt.
Pestlik er ikke veldig smittsomme, nemlig.
Åja.
Det som er smittsomt er stedet der hvor de ble syke.
Så når man da ble smittet av svartedauden, så var det, kunne det da i teorien være trygt å håndtere like?
Ja, hvis det var død for en stund siden, og loppene hadde forlått det, så kunne det vært ganske trygt, da, hvis du ikke spiste det. Da.
Ja, men så kunne det ha vært en liksom, løsning, for eller ble det en løsning, og la likene bare ligge en stund, og så håndtere det? Skjønte man noe av det underveis?
Nei, jeg tror ikke man skjønte noe av det.
Nei.
Men en ting som er veldig tydelig gjennom medisinhistorien, det er at forestillinger om smittsomhet har fulgt oss helt fra legekunstens barndom. Mhm. Det har alltid vært sånn at enkelte sykdommer har vært oppfattet som smittsomme, og at man har tatt forholdsregler mot det.
Stemmer det jeg har lest, at Polen og Island ble bortimot spart for svartedauden på 1300-tallet?
Ja, Island ble helt spart. Det kom pest til Island også, men den kom ikke før på 1400-tallet. Den kom igjen i 1402 og en på 1490-tallet. Men Island fikk ikke svartedauden.
Vet vi hvorfor de klarte å slippe?
Antagelig fordi at det var for langt unna.
Ja.
Og at de ikke ville ha båter fra Norge. Men også islendinger som har skrevet ned de viktigste beretningene, samtidsberetningene om pesten. En fyr som het Einar Haflidason, som har en veldig flott beskrivelse av pesten. Og det er den som hun... Toril Torstad Hauger da, bruker for alt hva den har vært i den boka si om dette pestskipet i Bjørgvin. Det er Einar som har skrevet om dette.
Okay.
Det er skipet som kom til Bergen.
Jeg kan skjønne Island, men hvorfor slipper Polen unna? Det ligger jo midt i grøta.
Nei, en ting er at pesten kanskje først og fremst spredte seg langs de viktigste handelsrutene, og at det var havnebyen som var mest utsatt. Så kan man tenke seg at de indre delene av Polen ble spart. Men en annen grunn til å være litt skeptisk til det der, sånn, for at man tenker seg at det er kildemateriale som vi ikke vet om, eller som er blitt borte, eller som ingen har sett ordentlig på. Og Finland er også et område som skal ha vært spart. Da. Men jeg er ikke helt sikker på om det faktisk var sånn.
Norge gikk det jo helt passe med, vet vi, sånn cirka nå, eller? Hvor mange som gikk med i svartedauden?
Nei, og det er en av de tøffe tingene med vår kunnskap om svartedauden, at det er mange som vet veldig mye om hvor mange som døde.
Oh, ja.
Men det er vild fantasi, altså.
Ja.
Vi har altså ikke noe som helst peiling på hvor mange som døde i Norge av svartedauden. Vi har en god del kilder som kan peke på akkurat det samme i England og ned på kontinentet, men i Norge vet vi rett og slett ingenting. Men Einar Haflidason, han visste at det var bare en tredjedel som overlevde, sa han.
Okay.
Men han skrev også at etter at pesten hadde trukket seg tilbake fra London, så sa han at det bare var 14 igjen som levde der.
I hele London?
I hele London.
Ja.
Og hvordan skal vi tolke det? Vi må tolke det på en måte.
Jeg tolker som at han en løgner.
Nei, men, ja, men han hadde en historie å fortelle.
Ja, ikke sant?
Han hadde en historie som var så ubegriplig at han var nødt til å ty til sånne overdrivelser for at folk i hele tatt skulle forstå at hvor ille dette var.
Hva tror du?
Sånn litterær frihet han tok seg, altså.
Men hva tror du om Norge? Hva tror du, har miljøet en sånn vag tanke om hvor mange som gikk med? Sånn, sånn?
Hvis vi tenker på bare svartedauden, som også varte i 1349 og kanskje litt ut på 1350, så det helt håpløst, altså.
Ja.
Det vi kan se av nyere epidemier, det kom en svær epidemi til Bergen på midten av 1500-tallet, og den ganske godt dokumentert. Det var en prest som het Absalon Pedersen, som skrev en veldig omfattende dagbok fra den pesten i Bergen 1565 til 66. Og han noterte ned da alle de lika som han klarte å finne, som ble begravd i fire ulike kirker i Bergen. Og jeg har telt opp alle de opptegnelsene fra dagboka til Absalon, og da er jeg kommet til at det var sånn 1100-1200 mennesker da, som han har notert. Det er antagelig et minimumstall, for han klarte aldri i verden å notere opp alle. Og hvis vi tenker at det kanskje kan ha bodd 6500 mennesker i Bergen da, så er det en sånn 20% av flyktningen som gikk med da, i løpet av de to årene.
Og det er, kan vi anta, var et mildere utbrudd enn svartedauden, eller?
Altså, svartedauden har fått en sånn mytisk status. Og ikke minst gjennom de der beretningene da, og alle sangene om Jostedalsryp og alt dette her, som gjør at svartedauden har blitt stående som liksom den store pesten. Men vi vet egentlig ikke om svartedauden var så veldig mye verre enn alle de andre pestene. Og hvorfor skulle den så fall være det? Pest er ikke noe sykdom som gir immunitet. Så det blir ikke noe, folk blir ikke mindre utsatt for å få pest etter 10 år. Sånn som det med kopper eller meslinger eller sånne ting som man får vaksine mot. Så hvis du først har fått pest, så kan du godt få det en gang til. Så det er ikke noe grunn til å tro at de senere utbruddene nødvendigvis skulle blitt mye verre, hvis ikke da folk lærte seg å behandle dette her. Og det gjorde de jo etter hvert utover 1500-1600-tallet. Men jeg tror kanskje ikke det. Jeg har blitt kjent med en nederlandsk forsker som har gjort noen studier utenfor ganske unikt kildemateriale i det som Belgia i dag, og han har sammenlignet dødeligheten i svartedauden med de senere pestepidemiene i Belgia, og funnet ut at noen av de epidemiene på 1400-tallet var hardere enn svartedauden. Men det er altså de lokale forholdene i akkurat dette området i Belgia. Da. Så vi kan ikke si at det er helt sikkert at det var sånn heller. Men jeg tenker meg at svartedauden ikke nødvendigvis var veldig mye hardere enn de andre.
Men er det kanskje fordi det var første sånn massive bølge da, som at det er den, etter hvert så lærte man seg, du sier at den kom tilbake med litt sånn i sykluser.
Ja,
og siden det er det da, ja, ja. At vi, det er det sjokket man beskrev når den kom, at det kanskje har gjort noe med historiefortellingen, at
ja, og ikke minst at det kom så mange pester etterpå, så har liksom den første fått en sånn status som utgangspunktet for det hele. Den store budbringeren, så å si.
Men jeg skjønner ikke hvordan folk klarte å lære seg å leve med noe så fælt. Altså, her kommer den igjen.
Her kommer den igjen, ja.
Hva gjorde det? Må ha gjort noe med syken til hele Europa? På
ja, det er helt klart. Det er helt klart. Og det finnes jo mange beretninger om folk som gjorde ting, altså, som forsøkte å behandle dette her på en eller annen måte. Altså, de religiøse, eller de forsøkene på å løse det med sånn, en eller annen form for religiøs ritualer var jo ganske tydelige. Vi har hørt om disse flagellantene, altså sjølpiskerne, som skulle bote da, eller bøte, piske seg selv, for å gikk i store oppdrag og piske seg selv, for å bøte og for Gud.
Og for å vise at vi angrer?
Ja, vi angrer.
Så slutt med denne,
dette? Ja, noen av de ferdigste utslagene av sånne religiøse forestillinger var jo at jødene fikk skylda.
Ja.
Og det var mange, mange byer i Europa som brant jøder.
Ja.
Og det er altså en sånne utslag som vi helst ikke liker å tenke på.
Vi må snakke litt om selve sykdommen også, for altså, det primært tre typer, det sånn?
Ja.
Altså, ja. Eller blir det rart feil å si?
Nei da, det er det. Utgangspunktet for dem alle sammen er de der rotten og loppene da.
Ja.
Det ble ikke kartlagt før på 1890-tallet, men det kan vi komme tilbake til, det en ganske morsom historie det altså.
Men for, igjen, man kan få byllepest?
Byllepest er den mest vanlige. I nesten alle utbrudd av pest i verden så er byllepest som er mest vanlige.
Hva er det?
Og det kommer simpelthen av at loppene da, som liker helst å være på ville gnagere, ofte svarte rotter, de hopper av over på mennesker og har med seg pestbakterier fra rottene, som de da overfører til mennesker. Og det som skjer da med menneskekroppen, det er da at disse bakteriene de samler seg i en lymfeknute, gjerne den som er nærmest der hvor du får loppebitte, og lager en byll. Ofte bare én byll.
Hvor stor er den da?
Den er stor som et egg.
Som et egg? Ja. Stikker liksom ut?
Ja.
Ja.
Jeg har sett bilder av dem. De ser ganske det ser ganske fæl ut. Det er bakterier.
Ja, det er bare en svær sånn egg med bakterier. Ja,
det er lymfeknute som hovner opp voldsomt også, og ja. Som gjør veldig vondt.
Hva skjer hvis jeg hadde tatt høl på den, vet du?
Da strømmer det ut puss.
Ja, ja.
Bakteriefullt puss. Og, ja. Det gjorde jo, altså, kirurger i middelalderen, de gjorde også det. De skar opp sånne
byller. Men det hadde jo jeg gjort også, sikkert. Tenkte at det var riktig, og så prøvde å skylle det.
Godt tenkes at det kunne være lurt også, for da reduserer i hvert fall antallet bakterier i blod.
Ja.
Og han Absalon, som jeg snakket om på 1560-tallet, han beskriver altså en sånn kirurg som gjør det med en fyr. Jeg skjærer opp en sånn byll.
Men da er jeg i smittesonen, eller hvis jeg hadde gjort det på en annen person?
Ja, det er klart hvis du hadde fått de bakteriene i deg,
ja.
Så hadde du vært utsatt.
Men hvor fort kommer disse byllene etter bitte? Vet du det?
Sykdomsforløpet for pest er vanligvis sånn 3-5 døgn.
Ja.
Jeg er ikke helt sikker på når byllene kommer det. Det er antagelig litt ulikt fra menneske til menneske. Men det er 3-5 døgn da, som er det vanlige.
Men hva som skjer etter det? Hvorfor dør jeg?
Du dør først og fremst av at disse bakteriene skiller ut giftstoffer. Som lammer de indre organene dine, så leveren og nyrene og hjertet og lungene klapper sammen. Og så dør du. Og så får du symptomer utover den byllen, så får du symptomer som om du hadde en veldig kraftig influensa, som høy feber og vondt i huet og vondt i hele kroppen.
Men hjertesvikt som er vanligst da?
Hjertesvikt, hjertesvikt, nyresvikt, leversvikt, det er det folk dør av.
Hvorfor tar ikke immunforsvaret dette?
Nei, fordi det blir en så massiv oppsamling av bakterier. Da.
Ja, fordi er det fordi de også er gode til å formere seg fort? Der,
ja, de formerer seg veldig fort.
Ja.
Og hvis disse bakteriene da, samler seg i lungene, og det hender i noen tilfeller, så kan du få det som kalles for lungepest. Og det er mye færre. Og da er det sånn at hvis du først får en sånn massiv ansamling av bakterier i lungene, så er det ikke snakk om 3-5 døgn, det er snakk om 24 timer.
Ja.
Og da er sjansen for å dø, hvis du ikke får behandling, er da 99%.
Å, herregud. Det må jo være noe av det røffeste vi har.
Det er noe av det røffeste vi har. Det er noen få sykdommer som er enda verre. Rabies er en sånn.
Rabies, ja. Men, det er den skummeleste dokumentaren jeg har sett. The Girl Who Survived Rabies. Den har jeg sett tre ganger.
Ja, okay.
En gang så jeg på et hotell i England, en gang, husker jeg. Og da jeg synes det var så skummelt at jeg måtte ringe Morten Ståle, som var på naborommet. Så satt vi så på den sammen over telefon, mens vi lå i hver vår hotellseng.
Nettopp. Da gjelder det å ha noen å holde seg i hånda.
Men den er borte mot 100%.
Den er borte mot 100%. Det finnes noen få mennesker som det er dokumentert har overlevd rabies i nyere tid. Men det er jo så godt som 100%. Hvis du får rabies, da er du nesten ferdig. Altså. Men lungepest ligner litt på det.
Men lungepest, hvorfor samler det seg lungene? Må du bli bitt i nærheten av lungene da? Eller?
Nei, det vet jeg egentlig ikke. Altså. Men jeg har antagelig noe med fysiologien til det enkelte mennesket, som gjør at du får bakterieansamlinger som samler seg i lungene da.
Men kan det da smitte ved hoste?
Og da kan du smitte fra menneske til menneske hvis du først får lungepest, for ja. Da begynner du å hoste, og da er blod i den hosten. Og da kan du, hvis du da hoster på noen, og du får det i trynet eller ned i halsen, så er du tapt. Da får du også lungepest.
Men disse utbruddene som har vært på Madagaskar og sånn, har det noen gang vært lungepest?
Ja, det har vært det også. Og en av de som... En av mine helter, en kinesisk lege som het Wu Lien-Te, han var kanskje den i verden som har sett mest lungepestpasienter i den epidemien som opptrådte i Manchuria mellom 1910 og 1911, og en i 1920 og 1921. Da var det stort sett bare lungepest som opptrådte. Kaldt klima. Det klima som kanskje ligner mer på det norske, da. Og Wu, han sa at hvis du skal være nordlunde trygg, så skal du holde armlengdes avstand.
Mm-hmm.
Det er greit, for disse bakteriene, i spyttpartikler, de er så tunge at de faller ned.
Åja, han skjønte det.
De rekker ikke fram hvis du holder en armlengdes avstand. Så han eksaminerte pasientene sine bak ryggen på dem, sånn. For å være trygg for at ikke han selv skulle bli smittet.
Men stemmer det, eller? Er det nok?
Ja, men ingen grunn til å ikke tro på Wu Lien-Te. Han var en mann som visste hva han drev med.
Han det er det verste jeg har hørt om hittil. For det er jo skrekkscenariet, ikke sant? Ja, airborne, med 99% dødelighet.
Ja, men det er noe med disse bakteriesjukdommene. De er ikke så lett å formidle, da. Mellom mennesker som virussykdommer. Altså noen virus kan jo holde seg svevende i lufta lenge. Så hvis du hoster i en gymsal, så er liksom det gjort.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Men du, der var det en annen til, var det ikke det? Septikemisk?
Noe som kalles for septisk pest, ja.
Septisk pest, ja.
Septisk pest, og da formerer bakterien seg så fort at de lager en sånn stor sånn, blodforgiftning. Og da rekker man ikke å utvikle noen ytre symptomer i det helt tatt. Og dør man bare veldig fort. Og ja, i løpet av, ja, jeg vet ikke riktig, det er ganske sjeldent da med sånn septisk pest, men vi kan se at av de som har beskrevet pest i middelalderen, eller i tidlig moderne tid i Norden, noen av dem har har sett alle disse tre forskjellige delene. Absalon i Bergen på 1500-tallet, han beskrev både pestpasienter som hadde fått byller, altså, og han der kirurgen som skar dem opp. Men han skrev også om pestsjuke som hosta, som spyttet blod. Så det er sannsynlig at han har sett lungepestsjuke mennesker i Bergen, altså på 1560-tallet. Og vår venn Einar Haflidason, han islendingen som beskrev den svarte dauen i Bergen, han snakker også om at folk levde ikke mer enn et døgn eller to, sier han, og mange begynte å kaste opp blod, og så forlot ånden dem.
Ja.
Så han hadde antagelig også sett lungepesta i Sverige under den aller siste pestepidemien i Norden. Mellom 1710 og 1713 så var det leger i Stockholm som også beskrev antagelig noe som kan være septisk pest. De skrev at det aller farligste var den pesten som ikke viste noen tegn. Og da døde folk raskest og med størst sikkerhet.
Er det litt det som gjør svartedauden så stor i hodene våre også, at den var så spektakulær? For du har byller, og du hoster blod. Altså, den er visuell.
Ja, det mener jeg ganske bestemt. Altså. Også er det ganske lett å kjenne igjen den der byllen. Da.
Ja.
Den er såpass stor, altså, sånn at hvis du ser et bilde av det, så skjønner du hva det er for noe. Det er nesten ikke andre sykdommer som har sånn, kommer med en sånn byll.
Men en ting som jeg ikke helt skjønner er, jeg skjønner ikke hvordan, for det virker jo ikke sånn supersmittsom på en eller annen måte.
Nei, det er ikke supersmittsom.
Hvordan klarer vi å få den spredd over hele Norge? Eller gjorde vi det? Jeg har bare tenkt at vi fikk den over hele landet. Jeg skjønner ikke hvordan, vi var jo ikke så tett på folka på midten av 1300-tallet, var vi det?
Neida, pest som nesten alle andre sykdommer, sånne epidemier, de sprer seg jo til havnebyene, og de knutepunktene for handel og kommunikasjon.
Og så er det at vi var en kystnasjon som rett og slett tok oss?
Ja, det er klart, og pesten rammet helt sikkert kystbefolkningen hardest, altså og de største byene hardest. Og det vi kjenner til som den der, altså noe av det vi har hørt om når det gjelder svartedauden, det er disse ødegårdene, ikke sant?
Ja.
Men ødegårdene, de kom jo fram etter ganske lang tid. Det var ikke sånn at folk som bodde oppe i Uren-Luren, der som ingen skulle tro at noen kunne bo, at de ble hardere utsatt for pest enn bybefolkningen. Det var tvert imot. Ødeleggingen av gårder kom jo ikke som en følge av at folk fikk pest, og at gården ble lagt ned av den grunn. Ødeleggingen kom av at folketallet sank langsomt over 100 år, 150 år, med mange pestepidemier, sånn at det ble tilgang på bedre jord i bedre strøk, mer sentralt, ned i bygda, der hvor jorda var dypere, var lettere å drive. Og da kunne de jo flytte fra de der steinurene oppe på fjellet, for det var lite jord og vanskelig å drive.
Ja, ikke sant?
Så det var systematiske migrasjoner som følge av at tilgangen til bedre jord var bedre. Altså jord ble mye billigere.
Ja, for min tanke, eller når jeg tenker på svartedauden og Norge, så er det jo bygda, jeg ser for meg. Mm. Det er klart det er litt med bildene til Kittelsen gjør også.
Ja, det er klart. De er jo tøffe nok.
Ja, jo, da har man liksom bildet at det er landsbygd Norge, som blir ødelagt øde. Men det er byene som fikk det hardest, altså.
Ja, det er jeg ganske sikker på, at det var byene som fikk det hardest, og at disse fraflyttingene av gårder skjedde som følge av markedskrefter, altså.
Mm.
Simpelthen migrasjoner. Og i Nord-Norge så var det omvendt. Da var det sånn at folk flytta ut mot kysten. Se på Vestvågøy, for eksempel, i Lofoten. Der var det de gårdene som ble lagt øde i seinmiddelalderen. Det var de som lå midt på øya. Og hvorfor det? Jo, fordi at folk ville ha tilgang til havet for å kunne drive fiske og jordbruk. Det var liksom det mest lønnsomme. Og de mest velstående var de som hadde tilgang på både fisk og jordbruk samtidig.
Ble det sånn i resten av Europa også? Er det noe,
altså? Nei, det veldig store deler av Europa er jo ikke, har jo ikke bondelandet er jo ikke knyttet til sånne enkeltgårder, sånn som det er i Norge. Så ødeleggingen er litt spesiell for Norge. Det er selvfølgelig deler av Europa som har enkeltgårder også, men de aller fleste bondegårdene i det kontinentale Europa ligger jo i landsbyer. Og der blir jo ikke ødeleggingen så tydelig, for der er alltid nye folk som flytter inn i landsbyene.
Men hvilke effekter får det på liksom de store samfunnene rundt omkring når det plutselig dør så veldig mange mennesker, sånn jevnt og trutt over en sånn periode?
La oss si, ta en sånn 100-årsperiode da. Antagelig så var Europas befolkning på det aller laveste en gang et eller annet sted mellom 1450 og 1500.
På grunn av pest?
På grunn av gjentatte pestepidemier.
Ja.
Og det som skjer da, det er det at folketallet synker voldsomt. Altså, fordi folketallet synker voldsomt, så får det veldig mye å si for økonomien. Og særlig for de store jordeierne. For når tilgangen på jord blir mye bedre, og tilgangen på arbeidskraft blir mye verre, så får jo vanlige bønder får jo mye bedre forhold, for de kan skaffe seg jord på en mye billigere måte, og etterspørsel etter arbeidskraft blir høy, sånn at arbeidslønningen også blir høye. Det vil si at det jordeiende aristokratiet, de taper veldig mye økonomisk da.
Og så blir det en utjevning av samfunnet?
Ja, det tror jeg ganske bestemt at man kan si. Og det går jo også å trekke noen lange linjer og si at kanskje også pestepidemiene var det viktigste bidraget til at det feudale økonomiske systemet forsvant. Og det gjør det jo. Gradvis utover senmiddelalderen så blir det jordeiende aristokratiet, de blir mindre og mindre viktige som økonomisk og politisk og kulturell kraft. Det er borgerskapet som kommer inn og overtar.
Men når jeg koser meg med litt sånn apokalyptisk lesestoff, som liksom er lagt i fremtiden, og det er jo ofte en eller annen pandemi som gjør noe trøbbel med menneskeheten, et eller annet som skjer.
Mm.
Og da er jo alltid de beskrivelsene av samfunnet da, det er altså samfunnet som kollapser, det er plyndring og den sterkestes rett og sånn. Hvordan takler Europa dette her? Da?
Ja, det er sånn Mad Max, altså.
Ja, litt, det er jo det.
Det er sånn at bander løper rundt og slåss med hverandre om tilgangen på diesel og vann og hva det nå er.
Ja, men jeg tenker på når det kommer da, Europa blir truffet av denne bølgen som man ikke skjønner helt hva er. Men samfunnet holder, det tåler trøkket.
Ja,
eller går det, eller raser altså, litt sammen?
Noe av det som skjer er jo framveksten av det vi kaller for 100-årskrigen, som også er ikke veldig systematisk krigføring mellom England og Frankrike, men veldig mye snakk om krigføring mellom småfyrster, altså høvdinger, som kjemper om de få ressursene som er igjen.
Men det er ikke noe sånn at folk går bananas i gatene, og altså sånn på sånn sivilt nivå, sånn i byen og sånn, det er ikke sånn at det er mann mot mann i Oslos gater? Ran og plyndring, er det ikke noe?
Nei, vi har ikke noe tegn, i hvert fall ikke i Oslos gater har vi ikke noe tegn på det, nei. Men 100-årskrigene de varte jo omtrent 100 år, så de kom jo akkurat i den perioden her, så det må tenkes at det er et utslag av at de sentrale kongedømmene blir svakere, altså, og på en måte blir det sånn muligheter for mindre fyrster å slå seg opp og forsøke å kjempe om makten.
Ja. Når det plutselig kommer så mange døde, altså plutselig så er man stilt opp for et sånt voldsomt antall med lik, ja. Klarer vi å takle det på noen måte?
Nei, noe av det som går igjen i disse beretningene fra svartedauden jo at det ikke finnes folk til å begrave alle lika.
Nei. Hva gjør vi med det?
Masse grav.
Ja. Har vi funnet de?
Masse.
Ja.
Mange av dem.
ja. Her i Norge også?
Nei, nå spør jeg om noe som jeg ikke vet helt sikkert. Men det har I hvert fall en sånn pestkirkegård i Oslo, som jeg mener ble grunnlagt i 1630. Nå, da jeg kanskje helt feil. De to siste pestepene mine i Oslo var i 1630 og 1654. Og jeg mener at den støtta som i nærheten av gamle Deichmannske bibliotek, der en sånn minnestein som ble lagd i 1630, antagelig var det en massegrav, altså.
Hvorfor kommer og går pesten helt igjen? Hvorfor blir den ikke bare værende? Altså, hva det som får den til å forsvinne og dukke opp igjen? Har vi skjønt noe av det?
I deler av verden så jo pest der som en del av naturens balanse. Som jeg sa, det der svære området i sentrale Asia, det har jeg hatt pest siden tidenes morgen, og har vært pest der hvert eneste år. I Kazakhstan så det ofte... Hvert 10 år, omtrent, så det pestepidemier. Men det kommer ikke i nærheten av mennesker hvert år, da. Det har noe med disse syklusene som rottepopulasjonene har. Men grunnen til at den ikke kommer til Europa, ja, at den ikke kommer til Europa så ofte, har med at pest må alltid importeres. Det ikke noe grunn til å tro at pesten har... slått seg til i Europa, har noe med klima å gjøre, antagelig.
Duslov.
Så at vi, ja, det kan du si. Ja. Men i Europa så må antagelig pesten importeres hver gang. Og det tilfeldig da, når den kommer.
Må det egentlig være litt varmere her? Er det vi tror, eller?
Ja, i Europa så det sånn at pest forsvinner om vinteren. Det går an å lage en sånn kurve over pestutbrudda igjen tilbake til Bergen på 1560-tallet. Da ser vi at pesten kommer i august-september, og så blusser den opp voldsomt i det første året, og så forsvinner den igjen når det blir kaldt, og utover vinteren så blir den helt borte. Så kommer den igjen da, neste år, i 1566, og så...
Jeg liker ikke helt det bildet du tegner her, Ole. Altså, for nå, altså, alt taler litt sånn dårlig, hvis man har lyst. Altså, fordi, altså, antibiotikaresistens, varmere klima. Ja, skru klokka fram 40 år nå.
Kan du skremme deg enda mer da?
Ja, gjør det.
Et av de områdene hvor pest mest aktiv i verden i dag, som jeg sa, det er på Madagaskar.
Nei, ok.
Østfold, ja, Moss.
Ja. Men hvorfor er det
Madagaskar,
så stort?
Og der har det vært gjort funn av pestbakterier som multiresistente.
Nei.
Det er litt skummelt.
Men som har kommet seg over på menneskehold, eller?
Ja, det altså pestbakterier da, ja. Som har vært funnet på Madagaskar. Jeg ikke sikker på om de ble funnet i rotter eller om de ble funnet i mennesken. Okay. Noen av dem i hvert fall multiresistente, og det kan jo være en... Jeg finner en annen å holde i hånda når du skal sove.
Ja,
det kan være litt skummelt akkurat det der.
Men du, altså, vi skjønner jo nå, ikke sant, rotter og alt dette her, men... Hadde man noen som helst forståelse av hvor dette kom fra i det hele tatt på 1300-tallet?
Ja. Nei, kanskje ikke på 1300-tallet. 1300-tallet er nok først og fremst karakterisert ved religiøse ritualer. Kong Magnus Eiriksson skrev et fint brev i høsten 1349, hvor han beskriver at pesten hadde kommet til England og til Vesterhavsøyene, og at den... var over hele Norge og ventes nå hit, sa han. Da var han i Bohuslän selv. Og da forordnet han botsgang og faste, og at folk skulle nøye seg med vann og brød, eller i det minste øl og brød, for å mildne Gud, da, så at hun skulle se i nåde til oss.
Ja, for det var Guds straff som var hovedteorien.
Ja. Det var nok det, og folk ba til pesthelgene. Det finnes noen pesthelgene som ble veldig populære utover senmiddelalderen. Sankt Sebastian og Sankt Roccus er de mest kjente av dem. Men utover 1500-1600-tallet så ble folk veldig aktive når det gjaldt å forsøke å bekjempe pesten. Og noen av de områdene i Europa som begynte aller først, det var selvfølgelig italienerne. Det var de som fikk pesten først, og det var også de som klarte å organisere seg for å bekjempe pesten først. Og det er jo nok så naturlig i og med at Italia ikke finnes, og Italia består av mange mindre bystater som har veldig sånn streng hierarki, og det er lette områder å administrere. Motsetning til hele Frankrike, som liksom er mer komplekst, så klarer de italienske bystatene å sette i gang med tiltak som er noe av de samme som det som Bjørn Gullvåg holdt på med i dag, nemlig isolasjon av syke, avsperring av områder, reiseforbud, handelsforbud, og det tredje er karantene.
Ja.
Det gjør de.
Hva var karantenetiden?
Karantenetiden var i utgangspunktet 40 dager. Quaranta betyr jo 40 på italiensk. Ja. Og antagelig så har det en sånn bibelsk opphav det da. Og så antagelig at Moses var ute i ørkenen i 40 dager, eller hva det var.
Men det var flaks da, for det var flaks at det var 40 da, for det hørtes ut som det skulle fungere ganske godt, eller?
Ja, det var antagelig det i hvert fall litt i overkant, tatt i betraktning at sykdomsforløpet er 5 dager. Men
det var jo trygt i hvert fall da.
Det var trygt. Og dette var tiltak da, som ble spredt nordover etter hvert som pesten, eller etter hvert som nasjonalstatene i Europa, de nordeuropeiske nasjonalstatene begynte å organisere seg, altså England, Frankrike, Danmark, Norge, så lærte de seg også de samme triksa og klarte da å organisere seg med sånne administrative tiltak. Og de kunne bli satt i gang ganske brutalt, altså.
Ja, hvordan da?
Ja, for eksempel med at de fikk beskjed om å holde seg til karantene, eller så risikerte at båten ble brent eller hogget opp.
Ja, for du stoppet bare skipet i den kom inn til havna og sa at dere må være der i 40 dager.
Ja,
du
må være der, og hvis du prøver å snikre deg unna, så risikerer du da at båten blir brent.
Men hva gjorde man for eksempel hvis det var en husholdning da, hvor noen plutselig fikk skjønt at ok, her er Svartedauden, blir de da fraktet til et sted, og så måtte de være der i 40 dager?
De kunne bli fraktet til pesthus, ja. Ellers så ble de sperret inne. Den spikret igjen døra, så satt et hvitt kors på døra og sier at her må du ikke komme inn. I England på 1500-tallet, husker jeg, da er det sånn at det blir sendt ut en forordning i 1578 eller et eller annet, hvor kongen sier at de som blir tatt og beveger seg ute og har pestsår, det vil antagelig bety pestbyller da, de blir tiltalt for alvorlig avbrytelse og kan bli hengt. Så de er, og disse tiltakene som ligner på de som norske myndigheter holder på med nå, de ble satt i verk ganske strengt og veldig stort omfang utover Europa på 1500- og 1600-tallet. Og vi regner med da, at det var sånne tiltak som det som bidro til at pesten stort sett forsvant fra Europa i løpet av siste halvdel av 1600-tallet.
Men du sa at man trodde jo at det var en sånn straff fra Gud og så videre. Gjorde vi det i Norge også? Var det religiøst vi trodde det var her også?
Ja, Magnus Eriksson hadde jo ikke noe annet å gjøre enn å sette sin lit til Gud, og han rådde ikke over et stort administrativt apparat som gjorde at han hadde mulighet for å sette i gang noen tiltak. Han kunne ikke gjøre noe annet. Så det er først moderne konger, da, som Kristian den 4., som dør når dør han 1648, det er på den tiden der, som har tilgang til en administrasjon og et statsapparat som gjør at det faktisk er mulig å sette i verk sånne litt omfattende tiltak.
Du sa i sted at man også der la skylden på jødene på et tidspunkt. Hva var teorien der? Hvorfor skulle de liksom...
Syndebukker, altså.
Men hva var tanken? At de bare hadde pest, eller hadde gitt det til oss? Eller hva var teorien?
Ikke noe veldig begrunnelse for det, tror jeg.
Det er bare at det,
tenker seg at,
det er deres skyld.
Noen måtte ha skyld.
Ja.
I Venezia i 1630 så la de skylda på de fattige.
Og det er generelt fattig, hvis du har lite penger, så er det din skyld.
Bymyndigheten i Venezia mente da at pesten hadde oppstått i de fattige delene av byen, og la skylda på de fattige, mente at de hadde vært utgangspunktet for pesten, og så det de gjorde var å renske fattigstrøka og sende alle som bodde der ut på øyene utenfor byen. Så inngikk de en pakt med Gud etterpå, da, sa at hvis Gud ville stoppe pesten, så skulle de bygge den fineste kirken som noen hadde sett. Og Gud gjorde det, da, så bygde de den der Santa Maria de las Alote på den andre siden av Canal Grande. Den er der ennå. Veldig flott kirke.
Men den ramma ganske likt, eller både rik og fattig, eller var man litt spesielt utsatt hvis man var i fattige kår?
Den ramma nok de som bodde i hus som var tilgjengelige for rotter. Og da kan man jo tenke seg at hvis man hadde et slott som var bygd av stein, og bodde litt oppe i etasjene, så var det tryggere der enn hvis du bodde i en tømmerhytte eller et dårlig hus. Det er klart, som var bygd av tre, hvor det var rotter både på loftet og overalt.
Du, det høres ut som hygiene, det hjelper ikke noe mot pest, eller?
Nei, ikke personlig hygiene.
Nei, for her holder du ikke å vaske hendene, for det når loppa biter deg, så er du allerede kjørt.
Ja. Og lopper er ikke veldig selektive når det gjelder sosial status, nei, jeg tror ikke det. Men det er klart at det er nok forskjell på fattig og rik også. Ikke minst så hadde de rike, de mer velstående, hadde mulighet for å rømme unna. Det kunne ikke de fattige gjøre sånn uten videre. En av de mest kjente skildringene av svartedauden er jo boka til Giovanni Boccaccio, altså den italienske middelalderforfatteren, den boka som heter Decameron.
Ja, er det der hvor folk driver og forteller historier til hverandre?
Ja, det er ti sånne velstående beboere i Firenze da, som rømmer til en villa utenfor byen opp i fjellene for å unngå pesten, og de forteller hverandre 10 ganger 10 historier. Det er derfor det kalles for Decameron. Og der beskriver altså Boccaccio hvordan de gjør det, at de har rømt fra pesten, og de er velstående, de kan rømme, men de fattige kan jo ikke gjøre det. De har ikke ingen steder å dra.
Men jeg ble så oppsatt på det. De spikret igjen døra der du bodde, hvis det var pest og malte bare et kors på døra?
Ja, det er kanskje litt billedlig talt det der, men folk ble isolert i sine egne hus, ja, hvis de hadde pest.
Mot sin vilje?
Mot sin vilje, det kan det blitt. Og det er en sånn nok så spektakulær historie fra en by som heter AM i England. Jeg husker ikke helt når det var. Det var 1500-tallet eller 1600-tallet. Ja, du får unnskylde meg, men da gikk altså landsbybeboerne med på å inngå i et sånt frivillig isolasjon. De bestemte seg for, eller ble tvunget til å bestemme seg for, å sperre byen. Sånn at ingen slapp inn eller ut.
Hvordan, med en mur eller med en...
Nei, ja, altså byer hadde jo ofte bymurer, men jeg vet ikke riktig hvordan det der foregikk i EM, men i hvert fall så bestemte de seg for at den pesten som vi har her, den skal ikke slippe ut. Da risikerer vi hele livet å holde ut så lenge den pesten varer, sånn at ikke den skal spres videre. Det er ganske spektakulært også da, å inngå en sånn pakt på en måte med Gud.
Hvordan gikk det?
Jeg er ikke helt sikker. Jeg må gå tilbake til den artikkelen som handler om det der.
Du, kan de feste seg på disse loppene eller bakteriene, sånn flaggemus? Vet vi noe om det? Jeg synes alltid det, mener at ting flyr. Da tenker jeg, da har vi
ja,
mer
trømmel. Ja, det er klart det er mer skummelt hvis det flyr. Jeg visste at du skulle spørre om ting som jeg ikke vet. Ja. Men i hvert fall så er det sånn at det er ikke bare rotter da, som er utsatt for pest i naturen. Det har i hvert fall minst 300 ulike arter av ville gnagere som har vært forbundet med pest i naturen. og mange forskjellige og mange titals loppearter også. Så den er ganske mangfoldig den her.
Så det er rart at den bare vil være på gnagere.
Ja, det kan jeg ikke forklare.
Det er behagelig da.
Hunder kan jo også få pest da.
Men, kan det?
Ja, de kan det.
Ja, ikke sant? Igjen, men, Lars Monsen, hva var det eneste han hadde med seg over der?
Nei, men la oss håpe at Lars Monsen unngår pest.
Ja, og han klarte
det. Sannsynligvis gjør han det hvis han er i Nord-Amerika. Men hvis han hadde gått på tur i Arkansas, Arizona, New Mexico, så kunne han faktisk fått pest.
Jeg skjønner ikke.
Da burde han hatt med seg litt streptomycin eller noe sånt.
Er det mot giften?
Ja. Nei, det er antibiotika som virker.
Ja, ok. Fordi jeg klarer ikke helt å bestemme meg for om pest er kjempeskummelt, eller ikke noe skummelt i det hele tatt. For det høres ut, det er egentlig bare rotter, så det er lett å holde kontroll på, men så blir den jo aldri borte.
Nei.
Jeg forstår ikke hvordan jeg skal forholde meg til den.
Det må være fordi at det er vanskelig å ha kontroll over ville gnagere som lever inne i en by, altså. De som har holdt på med sånn rotteforskning, de mener jo at det er minst like mange rotter i alle mulige byer rundt omkring i verden som det er mennesker, men at vi ser dem ikke.
Men plutselig, hvis det kommer på den vanlige Oslo-rotta?
Ja, det er den brune rotta, da. Den kan også bringe med seg pest.
Ja.
Men det som er fordelen med den brune rotta, den er sky og litt aggressiv. Så den har ikke lyst til å være sammen med folk.
Oh, ja.
Den vil leve et annet sted, så den kommer frem om natta og rappe ting fra søppelkasser og sånn. Men den liker seg ikke i nærheten av folk.
Men det gjorde sortrotta?
Den svarte rotta likte seg i nærheten av folk, ja. Så den synes det var veldig hyggelig å smette inn og ut mellom beina dine.
Det var sosial?
Sosial.
Liksom
en slags husdyr, ja.
Kjælte med leggen din som en katt?
Jeg har aldri sett den, altså. Punkerne hadde jo rotter.
Ja, ja.
De var kanskje hvite, jeg vet ikke riktig hva som er forskjellen på dem og den svarte, men...
Men, ikke sant, når den kommer, hvis vi går tilbake til rundt 1350, eller midten av 1300-tallet, så kommer den tilbake igjen og igjen og igjen, pest, på nytt og på nytt og på nytt og på nytt. Er det en veldig sånn gradvis lærdomsprosess her, eller er det et eller annet plutselig vendepunkt hvor vi skjønner, vet du hva, der skjønte vi isolasjon, er det noen helter i historien om svarte dagen?
Jeg tror kanskje at de heltene, det må være de italienske bymyndighetene som startet opp med disse tiltakene aller først. Det er helt klart. Og hvorfor hadde de oversikt? Det ene grunnen er, som jeg sa, at fyrstene i bystaten rådde over territorier som var håndterlige, og at de hadde sterk sentralmakt og kunne sette i gang tiltak uten å spørre noen. Og noen andre grunnen til det var at italienerne hadde jo hatt erfaring med kontakt med Asia veldig lenge. Ikke sant? Marco Polo. Og at de da har lært seg sånne måter å håndtere sykdommer på, det er nok så sannsynlig, tror jeg. Og så har vi igjen det at forestillingene om at enkelte sykdommer er smittsomme, de har fulgt oss siden tidens morgen, altså siden legekunstens morgen i hvert fall da. Siden antikken 400-tallet før Kristus, greske leger tenkte på den måten, persiske leger, arabiske leger. Og så kom jo disse folka på 1000-tallet eller 100-tallet og videreførte dette her, og så... Har vi hatt sånne forestillinger om smittsomhet veldig lenge. Og de tenkte seg jo at det som førte smitten med seg, var det de kalte for miasma. Altså en sånn slags ond luft som kan være sykdomsframkallende, som kom av ubalans i naturen, altså jordskjelv, stillestående vann, lynnedslag, sånne ting, og som kunne da føre med seg smittestoff som kunne spres med jord og vann og luft, og som også kunne feste seg på gjenstander. Og det tingene som kunne feste seg på gjenstander kalte de for fomites, og det betydde da at hvis du hadde tatt en ting, så kunne det føre med seg smitte videre, og det ligner jo veldig på de forestillingene vi har nå, at vi simpelthen, vi tar ikke det samme dørhåndtaket, gjør vi det, når vi går rundt her i Oslo i dag.
Fikk de noe panikk på noe tidspunkt? Det tenker jeg, for nå står vi jo midt oppe i koronagreiene, og vi føler at informasjonen ganske god, da. Vi vet hvem fienden er, ting er litt sånn oversiktlig, men vanlige folk, fikk de noe, var det noe sånn, eller ble de bare helt, ga de mer opp, hadde mer sånn fatalistisk holdning til det?
En del av de fatalistiske holdningene har jo med sånne religiøse prosesjoner, sånne selvpiskere og det at de brant jøder, altså, for eksempel, det er jo utslag av det villeste fordommer og desperasjon, rett og slett. Altså,
men bare vanlige familier, sånn, tenker jeg på, hvordan, liksom, hvordan tok du det? Ah, nei, nå kommer han igjen. Altså, men mennesker gir ikke opp? Det bare...
Nei, da, du kan jo si at middelalderens mennesker hadde antagelig litt annet forhold til døden enn det vi har. Da. Mm. Altså, de var jo vant til at folk døde hele tiden, og Vi regner vel med at minst en fjerdedel av, eller minst 25% av alle barn døde før de var blitt ett år. 25% av alle barn rakk ikke å fylle ett år.
Og den her var jo spesielt slem mot barn også, var det ikke det? Svarte der den? Det var for mye slemmere enn koronaen.
Ja, det kom en epidemi på 1360-tallet som ofte blir kalt for barnedøden. Jeg vet ikke riktig hvorfor den fikk det navnet. Det kan hende at det har noe med at noen av de eldste hadde en immunreaksjon som varte med. Jeg har ikke noe særlig tro på det. Altså. Men det har vært gjort undersøkelser av pestdøden, hvor vi har alder og kjønn og sånn. Og kan si at det er de som er mest aktive, altså er sånn yrkesaktiv, de som har størst sosialt nettverk, de som er på jobben, det er de som er mest utsatt for å få pest. Så kan det være forskjell på kvinner og menn også, men det kan variere litt i forhold til morsom jakttagelse fra en tysk by, hvor de delene av byen som hadde slaktere i nærheten, der var det massevis av folk som døde av pest, mens der hvor det var smier, der de var helt pestfrie. Hvorfor det? Fordi smiene bråker,
og det liker ikke råttene.
Men du synes det var gøy med slakterier og sånn kornkammer og sånn.
Ja, selvfølgelig. Men du, vi har snakket om en del av de, siden vi står oppi, du nevnte jo her dette med å ikke ta på ting og så videre.
Ja, ja, ja.
Er det noen andre sånne sammenfallende punkter som du legger merke til nå, som har liksom forsket så mye på dette med svartedauden? Fordypere er så mye det. Er det flere sånne sammenfallende punkter med den pandemien vi står oppe i nå?
Ja, det er de der tiltakene, altså. Mens de før på 1600-tallet så sperret de av havnene, så sperrer vi av lufthavnene nå. Det er jo akkurat det samme tiltakene. Og en ting som er, ja, også dette her med at vi skal ikke ta på ting. Det var altså veldig nærværende hos...
Men er det en lærdom vi har trukket direkte fra svartedauden, tror du? Var det omtrent da vi skjønte det, eller er det noe som har vært med oss mye lenger?
Nei, vi har jo en forestilling om at denne her moderne bakteriologien er veldig gjennombrudd som kom på 1880-tallet. Hvor vi lærte at sykdommer ikke kom av miasma, men av sånne mikroorganismer. Da. Men hvis vi går tilbake til de skriftene fra 1500-tallet og 1600-tallet, så ser vi jo at mye av dette her ligner jo ganske mye. Altså. Mm. Disse forestillingene om sånne miasma som kunne sette seg fast på gjenstander, de ligner jo til forveksling på sånn måte vi opererer med antibak nå. Jeg har ikke noe tvil om det, men de har ikke lært noe, altså. De har ikke lært noe av Kristian den 4. Men de bruker noe av de samme virkemidlene. Men et viktig poeng, tror jeg, var en engelsk sosialmedisiner som heter Thomas McKeown, som kom med en serie med artikler på 1960- og 70-tallet, hvor han påstod at legevitenskapen ikke hadde bidratt noe til bedringen av helsevilkår i helt fram til kanskje etterkrigstida da. Eller ja, kanskje litt etter etterkrigstida også. Han tenkte seg at det var bedre ernæring som var årsaken til at helsetilstanden ble så mye bedre i moderne tid. Det har jeg ikke noe tro på, men, det er noe så, men det er noe som jeg har kalt for en sånn McCune-sk paradoks. Og det er at veldig mange av de store pandemiene som vi har hatt på kloden vår gjennom tida, de har vært bekjempet noenlunde effektivt uten tilgang til legemidler. Det er på pesten.
Ja, ikke sant?
Pesten forsvant fra Vesteuropa i løpet av overgangen mellom 1600- og 1700-tallet, uten at man hadde oversikt over at det var råttende, eller hvordan pest ble spredt ved hjelp av sånne administrative tiltak. Da. Koppevaksine hadde ikke egentlig så veldig mye å si for at koppene forsvant, for kopper medfører naturlig immunitet, og det var kopper var ikke noe viktig dødsårsak før koppevaksinen kom, eller det var kanskje 5% av alle dødsårsaker som skyldtes kopper. Så i praksis så var koppevaksinen veldig viktig, men i teorien så var koppevaksinen veldig viktig, men i praksis så betydde det ikke så veldig mye for å redusere dødeligheten. Kolera ble bekjempet i Europa da den kom til Europa første gang som pandemi på 1830-tallet, så klarte man å bekjempe kolera i løpet av 2, 3, 4, 10 år. Og det var først og fremst ingeniørene som bygde vann- og avløpssystemer som bidro mest, ikke legene, om kolera ble bekjempet lenge før man kjente til bakteriologien.
Det var hygienen som redda oss fra kolera?
Ja, eller veldig konkret, det å skille drikkevann fra kloakk. Og tuberkulose?
Ja.
Det er jo kjempespennende. Tuberkulose hadde jo veldig, veldig stor utbredelse i Europa, også i Norge på i hvert fall i første halvdelen av 1900-tallet. I Norge så var det 7000 mennesker som døde av tuberkulose omkring 1890-1900. Så gikk det veldig nedover i løpet av tida fram til 2. verdenskrig omtrent. Og når kom de første legemidlene som kunne brukes mot tuberkulose? De kom etter 2. verdenskrig. Det var BCG-vaksine og antibiotika.
Men er det det som har gjort, men det er vel det som har gjort at altså disse vaksinene har gjort at vi ikke har poppet opp igjen?
Ja, det er klart.
Så vi har stoppet det liksom.
Men allerede før 2. verdenskrig så var tuberkulosen nærmest bekjempet, altså det var bare en tredjedel igjen av det der. Hvorfor? Mm. Hvorfor klarte det? Jo, det var antagelig på grunn av opplysningsvirksomhet da.
Og isolasjon.
Ja, isolasjon, og der kan også være bedre hygiene og sånn allmenn modernisering av samfunnet, at folk slapp å sove i samme seng.
Ikke sant? Du er helt til slutt her, for jeg ser at tida flyr. Hvis du tenker tilbake på hvordan da verden taklet svartedauden sånn, i bakkant av den verste stormen, ja. Vi skjønte at dette har vi kontroll på, nå begynner ting å bli sånn noenlunde normalt igjen. Er det noe vi kan trekke veksler på derfra, sånn for oss selv da, når vi kommer oss over koronaepidemien? Eller like viktig, er det noe vi må passe på å ikke gjøre? Noe feil som verdenssamfunnet gjorde i bakkant av tidligere sånne store pandemier, som du tenker, nå må vi ikke gå i den samme fella en gang til?
Nå i hvert fall ikke gå i den samme fella som jeg gjorde da jeg jeg har jo jobbet med historiske pandemier i hele min yrkesaktive liv, og jeg har sagt mange ganger at jeg tror ikke at vi kommer til å få noen sånn stor, stor global pandemi igjen, har jeg sagt. og det er jo en grov tampe, altså.
Ja.
Vi må simpelthen være forberedt på at vi kan bli utsatt for sånne ting, og det har vist seg da at vi har vært alt for dårlig forberedt.
Ja.
Og det er en feil vi absolutt ikke må gjøre. Nå er denne covid-19-sykdommen, altså denne viruset er jo ikke blant de mest dødelige vi kjenner. tvert imot nesten. Den har jo langt, ligger langt unna andre virus som kan være mye verre, men har vist seg som en sånn voldsom evne til å spre seg. Da. Og det må jeg jo si at den situasjonen som vi er i, over hele kloden, altså våren 2020, aldri i verdenshistorien vært borte i noe som ligner en gang. Det første gang i verdenshistorien vi har sett en sånn, sånn utbud av tiltak. Ikke det at, altså, denne pandemien har jo spredt seg over hele verden, men det at vi nå har, altså hele verden er jo i lockdown. Mm. Og det har aldri noensinne skjedd. Sist gang vi hadde en pandemi som ligner, må vi tilbake 100 år til spanskesjuken. Den spredte seg også veldig fort på grunn av to ting. Det ene var at den kom sammen med opphøret av Første verdenskrig. Altså, mange folk flytta seg rundt hele verden hele tida. Det andre var at vi hadde tilgang til de der effektive kommunikasjonsmidlene, altså dampbåt og jernbane. Men da ble det nesten ikke satt i verk noe ordentlig tiltak i det hele tatt. Så folk bare sto litt lamma og så på.
Er det et av de tingene vi skal ta med oss neste gang noe sånt skjer? Vet du, bare proff, flyplasser, alt.
Virkelig.
Altså å få virkelig isolert utbruddsstedet i større grad. Ja.
Vi må være forberedt på dette her. Mm. Og jeg er temmelig sikker på at helsemyndigheten i verden har vært godt forberedt, det har de, men de reagerte ikke raskt nok. Antagelig burde de ha reagert mye raskere og bare gitt blaffen i om de fikk kritikk etterpå fordi de hadde reagert for hardt. Husk på hvordan helseminister Hansen fikk kjeft etter den der svineinfluensaen i 2014, fordi han hadde sagt at kanskje kom til å dø 15 000. Mm. Han fikk kjeft for å ha overdrevet. Tenk om han hadde gjort omvendt. Tenk om han hadde sagt at dette kommer til å gå over. Og så hadde det dødd 15 000. Da hadde det vært grunnlag for å gi en kjeft. Men det ikke det at han sa fra.
Har vi nesten litt flaks, eller? Med at det, når det først skulle være en sånn svær pandemi, at det ble akkurat covid-19? Fordi denne her er tross alt ikke så hissig. Så når vi først skulle få denne globale... Ja. Altså hvis det hadde bruttet det, en pandemi som ville nesten spredt seg, altså noe tilsvarende vil spre seg fort nå, fordi vi reiser så mye. Har vi litt flaks for at det er akkurat denne, eller?
Ja, det tror jeg er ganske sikkert. Det er godt å godt tenke seg at det kan finnes, at det kan utvikles virus, da. Hovedsakelig virus som er det farligste, fordi de sprer seg gjennom lufta ofte så fort. Som kan ha mye høyere sånn case fatality rate, som det heter. Så at folk dør av det mye mer effektivt. Men det er noe med hvis sånne patogene, altså sykdomsfremkallende organismer, er så dødelige, så må de ikke være så farlige at det går ut over deres egen evne til å formere seg. For hvis de tar livet av vertsdyret for fort og for effektivt, så rekker de ikke å formidle seg selv videre. Mm. Så det er en tendens da, antagelig, hvis de der har landsmøter og blir enige om sånt, at vi må ikke være for dødelige folk, for da får vi ikke spredt oss videre.
Det var smart, vet du. Covid-19-møte. Det var smart.
Men noe av det som skremmer meg aller mest når det gjelder denne diskusjonen om denne pandemien som vi er i nå, det er disse her forestillingene om flokkimmunitet. Det synes jeg er kjempeskummelt.
Du tror ikke at vi kan få det, eller du føler deg ikke sikker på det?
Nei, jeg tenker at flokkimmunitet er jo et glimrende verktøy når det gjelder å utvikle vaksinasjonsprogrammer. Men å tenke på flokkimmunitet som et verktøy, et redskap for å bekjempe pandemier, da tenker jeg at da er vi på ville veier. En ting er at vi må opp i en ganske høy andel av folk som er immune da, for å få det til i det hele tatt. Jeg har forsøkt å regne litt på det. Men da utifra de tallene som eksisterte på sånn midten av mars, og de er jo kjempegamle for veldig lenge siden, da var det en sånn reproduksjonstall på 2,3. Altså det vil si at en smittet person formidler videre til 2,3 andre. Og da fant jeg ut at hvis vi skulle oppnå flokkimmunitet da, så måtte vi antagelig risikere at sånn 60 000 mennesker døde av det.
I Norge?
I Norge.
Det er en pris det ikke har
vært. En annen ting er at vi antagelig heller ikke enda er helt sikre på hvordan det der immunsystemet er når det gjelder akkurat denne her covid-virusen. Og hvis de ikke gir effektiv og langvarig immunitet, så er vi ute å kjøre og må begynne på nytt igjen hver gang. Og hvis de opererer på samme måte som influensavirus, altså som lå bak spanskesjuken eller de vanlige sesonginfluensene, så er det sånn at de formerer seg så himla fort at de rekker å mutere og lage nye varianter, sånn at vi må ha ny vaksine hvert år. Og det er også et problem.
Jeg prøver meg på en positivitet her, jeg, og tenker at vi ser jo det, som du sa, det som er helt unikt nå er jo at hele kloden, altså for første gang i menneskets historie som art.
For første gang i menneskets historie som art. Nå må du ta de virkelig store
linjene. Ja, man må linjene, det, for det er jo det. Så står mennesket som art, altså sammen mot en felles fiende. Det har aldri skjedd før. På global bad. Du kan gå inn på Twitter på en indisk konto, og de snakker om det samme som de gjør i Australia. Men vi ser jo også, jeg følger jo liksom med på forskningsmiljøet også, nå ser vi også hvordan da mennesker som art, i hvert fall forskningsmiljøet, samler seg jo da i en måte de ikke har gjort på kjempelenge, og i hvert fall stor grad mye åpen kilde og deler informasjonen. Så det kan jo hende også at vi virkelig får vist oss fram hva vi får til, da, og evnen til å jobbe fort, og alle trekker i samme
vei. Jeg tenker veldig ofte på det, at jeg er glad for at jeg lever i et samfunn med mennesker, og at det faktisk er mulig å gå sammen og offre noe, og ikke risikere andres liv, og inngå i et fellesskap, altså, som jobber sammen om ting, og det virker som om det stort sett virker ganske bra.
Og det er jo helt litt sånn unikt for mennesker å føle at antall hjerner, når man samler seg, hvis man er tre i et rom, så er det akkurat som det er åtte der, på hjernesiden. Man får til mye sammen, i større grad enn kanskje en del andre arter.
Og takket være at vi har et system som virker, da. I hvert fall i den vestlige, deler av den vestlige verden, den nordiske modellen har vist seg unik nå, da. Med så dette systemet, det sosialdemokratiske systemet, som Erna Solberg er et veldig godt eksempel på.
Jeg tror ikke jeg tør å la deg snakke med dere, for nå var vi på en sånn high note, sånn positiv note.
Ja.
Så jeg er redd for at du skal si noe som gjør at vi slutter på en pessimistisk tone.
Neida, jeg skulle til å si noe pessimistisk.
Ja, nettopp.
La oss være på
jeg
det.
Jeg så det i blikket. Nå er du på vei. Nå stopper jeg. Jeg skal bare fortelle litt om hva som skal skje her neste gang. Da blir det litt mindre, hva skal vi si, vitenskapelig på en annen måte. Vi skal i hvert fall mandag 25. mai dykke ned i det ukjente og ta for oss alle de underlige vesene mennesket har fått det for seg at har funnets opp gjennom tidene, men som vitenskapen aldri helt har klart å bevise. Da snakker jeg om ting som den avskyelige snømannen, gigantiske sjøormer, Bigfoot, åttearmede kjempeblekkspruter, lista er veldig lang, og mennesker har trodd på dem alle sammen. Det er zoolog Torfinn Ørmen som kommer innom, en ivrig kryptozoolog som skal prøve å tråkle oss gjennom disse fantasirike fortellingene når vi møtes her i slutten av mai, 25. mai altså. Må en liten snartur innom drager også, tror jeg faktisk, på en eller annen måte. Uansett, takk for at dere fulgte med på denne praten om Svartedauden, og en stor takk til deg, Ole Georg Moseng. Hold deg frisk, bruk antibak.
Gjør så godt jeg kan. Takk for at jeg fikk komme.
Bare hyggelig.
Produsert av Rubicon.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.